Kolose bab 4.
Poro pendoro, tumindao adil lan jujur marang baturmu. Elingo, yen kowe uga duwe pendoro kang ana ing swarga. Sing tegen detungo, lan sajrone mangkono iku, podo diwaspodo, kambi saos syukur. Aku kabeh iyo dongakno, supaya Allah maringi wewengan tumrap anggonku podo nyebar pangandiko. Lan bisa nyaritakake bab kekerane Kristus kang jalari anggonku kinunjoro. Sarono mangkono iku aku bisa nerangake bab mau ing samestine. Tumindako kanthi saking kawicaksanan tumrap wong jaba sarta padha gemenono wektu. Tetembunganmu sing tansah kebak katresnan, ojo cemplang satemah kue sumurup. Kepriye anggonmu bakal podo mangsuli pitakone saben wong. Sake kabar bab kaananku bakal dikandhakake marang kowe kabeh dening Tikikus, sedulur kita kang kinasih, abdi kang setyo lan kanca tunggal peladosan ana ing Gusti. Kang dak kongkon nemoni kowe supaya kowe nyumurupi kaananku kabeh lan supaya nglipur atimu. Lakune dikanteni Onesimus, sedulur kita kang setya lan kinasih, wong saka ing antaramu. Iku bakal padha nyaritakake marang kowe samubarang kabeh kang kelakon ana ing kene. Salam marang kowe saka Aristarkus, kancaku kinunjoro, lan saka Markus, keponakane Barnabas. Tumrap wong iku kowe rak wis diweling yen nekani kowe tanpa nono. Lan salam soko Yesus, kang apeparap Justus. Soko antarane poro wong tetaan, yo mung wong telu iku kancaku tunggal gawe, kagem keratoni Allah. Iku podo ndadekake lipuring atiku. Salam kanggo kowe soko Epafras, kang asale soko ing antaramu. Iku abdine Kristus Yesus, kang tansah ganter anggone ndongaake kowe. Supaya kowe tetep tanggon kaya dene wong-wong kang dewasa lan kang yakin temenan marang opo kang dadi karsane Allah. Munggo Epafras iku aku bisa aweh paseksi bab anggone keroyo-royo nyambut gawe kanggo kowe lan para wong ing Laodikia lan ing Hierapolis.
Salam marang kowe saka Lukas, dokter kang kinasih, lan saka Demas.
Salamku marang poro sadulur tunggal pracoyo ing Laodikia, uko marang Nimfa lan pasamuan kang ono ing omai. Sarto maneh, samong solayang iki wis diwaca ake ono ing antaramu, udinen supaya diwaca ake uko ono ing pasamuan Laodikia. Lan layang kang marang Laodikia, supaya uko diwaca ake ono ing ngarepmu. Lan Arkipus kandanono mengkene, pomo gatekno kawajiban lelados kang wis kok tampani ing Gusti iku tetepono kalawan samestine. Salam soko aku Paulus. Salam iki tak tulis nganggo tanganku dhewe. Elingo yen aku diblenggu. Sih rahmat nunggilo ing kowe.